Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Digitaalisen pelaamisen on yleisesti ajateltu lisäävän ihmisten passiivisuutta ja passiivista aikaa, mutta voiko pelaaminen toimia myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen välineen? Sitä kysytään seuraavaksi tutkijatohtori Tuomas Karilta. Digitaaliset liikuntapelit yhdistävät pelaamisen ja liikkumisen ja vaativat pelaajalta myös fyysistä aktiivisuutta. Enää ei ehkä kannata oudoksua ihmisiä, joilla on sauvojen sijaan käsissään vaikkapa älypuhelin.
Maailma paranee puhumalla. Tutkijatohtori Tuomas Kari IAMSR-tutkimusinstituutista. Digipelejä ja laitteita syytetään ihmisten passivoimisesta, mutta voidaanko ne valjastaa myös ihmisten liikuttamiseen?
No kyllä, ilman muuta. Että tästä on aika paljonkin esimerkkejä olemassa, että erilaisia aika laajalle levinneitä liikuntapelejä on ollut esimerkiksi näillä konsolilaitteilla jo reilut 10 vuotta, oikeastaan siitä lähtien, kun Nintendo Wii tuli ulos. Ja nyt viime aikoina, viimeisten vuosien aikana myös tällaiset mobiilit liikuntapelit on yleistynyt. Ja oikeastaan siinä sitten, kun nämä pelit vaatii sitä liikettä pelaamiseen, niin luonnollisesti ne myös sitten laittaa sen pelaajan liikkumaan. Ja Pokemon Go on tästä esimerkiksi hyvä esimerkki. Ja sitten toisaalta, jos mietitään tuolta tutkimusmaailman näkökulmasta, mistä itse tuun, niin kyllä tutkimustuloksetkin on osoittaneet, että näillä peleillä voidaan motivoida liikuntaa kohtaan eri tavoilla. Ja se sitten toisaalta se, että miten pitkäaikaista se vaikutus on, niin se on sitten vähän kyseenalaisempaa, että tavallaan yksi yksittäinen peli ei välttämättä motivoi hirveän pitkään, koska pelit on viihdemuoto siinä, missä kaikki muutkin, että siinä on se tietty määrä sitä sisältöä, ja sitten kun se sisältö on kulutettu loppuun, niin sitten siirrytään seuraavan pelin pariin, joka sitten ei välttämättä olekaan enää liikunnallinen peli. Eli tavallaan se, että saadaan ihmisiä valjastettua liikkumiseen näiden pelien avulla, niin siihen tarvittaisiin semmoista pitkäkestoisuutta ja jatkoa siihen pelin sisältöön. Niin kuin Pokemon Go on hyvä esimerkki siitä, että siihen on tullut uusia ominaisuuksia ja uutta sisältöä siihen peliin, joka sitten on tavallaan ylläpitänyt sitä pelaamista. Ja toki siinä on sitten paljon myös henkilökohtaisia eroja, että todennäköisesti nämä pelit motivoi liikunnan lisäämisen kannalta nimenomaan paremmin heidän kohdalle, jotka ei sitten muuten olisi niin kiinnostuneita tällaisesta perinteisimmistä liikuntamuodoista. Vaikka toki näitä pelejäkin voidaan pelata ihan huvin vuoksi, mutta silti, että jos on semmoinen, että ei ole niin innostunut liikunnasta tai tuntuu se lenkille lähteminen vaikealta, niin se peli voi olla sitten tavallaan se, mikä antaa se alkusysäyksen sille liikunnalle.
No Pokemon Go on tosiaan esimerkki siitä, että miten ihmiset lähti suurin massoin liikkeelle mobiililaitteen innostamana. Ehkä se suurin buumi on nyt takana. Mikä on Pokemon Go merkitys nyt, kun sit tarkastellaan muutama vuosi sen suurimman innostuksen jälkeen?
No sanotaan, että sillä on ollut aika iso merkitys tosi monellakin tapaan. Et vaikka tämmöisiä erilaisia lisätyn todellisuuden ratkaisuja ja ohjelmia on ollut olemassa jo aika pitkäänkin, niin oikeastaan Pokemon Go toi ne sit kaiken kansan huulille ja tietoa. Et ei puhuta pelkästään peleistä, vaan ihan niin kuin kaikilla sektoreilla lisää sitä ihmisten tietämystä tällaisia ratkaisuja kohtaan. Ja sillä tavalla sillä on ollut aika merkittävä vaikutus tällaisten lisätyn todellisuuden ratkaisujen eri aloilla niin tunnetuksi tekemisessä. Ja toki sitten se, että missä näitä ollaan alettu näkee enemmän, niin ei ole ainoastaan pelipuolella, vaan sitten ihan kaikilla sektoreilla. Ja sitten jos puhutaan ihan suoraan pelipuolelta, niin aika paljon saanut seuraajia. Et Pokemon Gohan oli myös taloudellisesti tosi iso menestys, niin aika luonnollista, että sitä on sitten tavallaan pyritty matkimaan ja luoda samanlaista pelejä, jotka hyödyntää sitä samaa teknologiaa, eli lisättyä todellisuutta ja paikkatietoa. Ja vaikka tämmöisiä näitä seuraajia on tullut, niin ne ei ole toki päässyt yhtä hyvin lukemiin kuin Pokemon Go aikanaan, mutta yleisesti mä oletan, että me ollaan tässä nyt vasta raapastu pintaa ja tavallaan testailtu ensimmäisiä mahdollisuuksia, mitä tämänkaltainen pelaaminen voi tarjota, ja usko, että varmasti tulee tulevaisuudessa kyllä lisääntymään. Et sillä tavalla sillä on ollut merkittävä vaikutus just näiden teknologiaratkaisujen tunnetuksi tuomisessa. Ja toki sitten, jos mietitään ihan yleisesti mobiili- ja liikuntapelaamista, niin Pokemon Go teki sen tunnetuksi samalla tavalla kuin Nintendo Wii aikanaan sitten konsolipuolelle. Ja ehkä tuosta boomista pitää vielä sen verran mainita, että vaikka se suurin boomi Suomessa ja monessa muussa maassa onkin takana, niin maailmanlaajuisesti, jos katsotaan, niin pelillä menee aika vahvasti edelleen, että silloin edelleen 10 miljoonia aktiivisia pelaajia, ja se peli tuottaa edelleen miltei 200 000 Yhdysvaltain dollaria päivässä. Et aika sanotaan, että tällaiselle viihdemuodolle niin puhutaan aika hyvästä jatkuvuudesta.
Kyllä. Mitä muita tällaisia liikuttavia peliesimerkkejä sitten on kuin Wii ja Pokemon Go, jotka tulee ensimmäisenä mieleen?
No, voisi sanoa, että näitä voi jaotella tavallaan eri kategorioihin, että on niin kuin tämmöiset 6 selkeää kategoriaa ainakin, jotka voi nostaa esille. Eli no ensinnäkin tiettynä mobiilipelit, kuten Pokemon Go ja sitten sen seuraajat, jotka hyödyntää paikkatietoa ja sitä lisättyä todellisuutta. Ne on nyt nämä tunnetuimmat esimerkit, mitä on tullut, on tavallaan seurannut Pokemon Go:ta jalanjälkeä siinä, että ne on perustunut tällaisiin olemassa oleviin franchiseihin, eli on tullut esimerkiksi Ghostbusters-peli ja Jurassic Parkiin liittyvä peli ja Harry Potteriin liittyvä peli, mutta toki on myös sit paljon muita mobiileja, liikuntapelejä. Ja sitten toki konsolipelit, joita on ollut markkinoilla jo pidempään, kaikilla näillä merkittävillä konsolisarjoilla on erilaisia teknologioita, jotka mahdollistaa liikuntapelaamisen. Ja esimerkiksi Nintendo julkaisi just tällaisen uuden liikuntapelaamista tukevan konseptin kuin Rincon. Tosi mielenkiinnolla odotan ihan niin kuin tutkijankin näkökulmasta, että minkälainen ratkaisu sieltä tulee ja minkälaista liikettä saa sitten pelaajissa aikaa. Sitten sanotaan, että kolmas kategoria, sanoisin, on virtuaalitodellisuuspelit, joita on saatavilla kotikonsoleille. Ja mikä näissä on niin kuin mielenkiintoista, niin näissä VR-peleissä se pelaaminen tapahtuu usein seiste ja siten, että se pelaaminen vaatii jo lähtökohtaisesti semmoisen pienen tilan ympärilleen ja jonkinlaista liikettä siihen pelin pelaamiseen. Eli vaikka sitä peliä ei olisi suunniteltu lainkaan liikuntapelaamisen lähtökohdista, niin monissa peleissä se on silti vaatimus siihen pelin pelaamiseen. Sitten on erilaisia tällaisia VR-pelihalleja, joita Suomestakin löytyy jo useampia. Niissä on laitteet ja se pelaamiseen varattu tila valmiina, ja niihin voi tavallaan mennä kokeilemaan näitä juttuja, että VR-laitteet ei ole hirveästi vielä tavallaan konsoleilla ja kotona yleistynyt vähän niin kuin hinnan ja sisällön puutteenkin takia vielä toistaiseksi, mutta nämä VR-pelihallit tarjoaa semmoisen matalan kynnyksen lähestymistavan näiden pelien kokemiseen. Sitten on tällaiset free roam virtuaalitodellisuuspelit, joissa se peli on rakennettu esimerkiksi tällaiseen isoon halliin, jos liikkumistila on 10 metriä suuntaansa. Ja siinä on toki sitten se mahdollistaa aika paljonkin sitä liikkumista siellä tilassa. Näitä ei ole vielä Suomeen tullut, mutta maailmalla aina lisääntyy aika kovaa vauhtia. Sitten ehkä neljäs kategoria, mikä tulee mieleen, on tällaiset erilaiset aktiviteettipuistoissa olevat liikuntapeliratkaisut. Esimerkiksi suomalaisilla Valomotionilla on tällaisia interaktiivisia kiipeilyseiniä ja trampoliinipelejä, ja sitten on myös tämä kajaanilainen CSC Entertainment, jolla on esimerkiksi tällainen eyeball-peliseinä ja monia muitakin liikuntapeliä ratkaisuja. Sitten viides kategoria, minkä nostaisin esiin, on tällaiset erilaiset ulkona esimerkiksi leikkipuistoissa olevat interaktiiviset liikuntapelit, joita esimerkiksi suomalainen lapset tarjoaa. Ja sitten on toki vielä erilaiset tällaiset tiettyyn, voisi puhua tällaiseen tiettyyn tarkoitukseen vartavasten suunnitellut pelit, kuten erilaiset terveyspelit ja kuntoutuspelit, joita sitten käytetään enemmän just niin kuin, tai on suunniteltu ja käytetään just selkeästi hyötytarkoitus näkökulmista.
Eli paljon löytyy.
Kyllä.
Tutkijatohtori Tuomas Kari, kehittääkö sitten digipelaaminen ihan oikeasti kuntotekijöitä vai onko se niin, että digipelaaminen vähentää pelin passivoivaa vaikutusta?
No toki toi on jo heti hyvä asia, että jos se liikuntapelaaminen korvaa sitä perinteisempää, usein istuen tapahtuvaa pelaamista, niin se on hyvä asia. Eli vaikka se pelaaminen ei olisi fyysisesti kovin rasittamaa, mutta jos se saa pepu ylön penkistä ja korvaa istumista, niin se on jo itsessään hyvä asia. Et liikuntapelejä on moneen lähtöön ja toiset vaatii enemmän fyysistä rasitusta kuin toiset. Ja sitten taas tutkijana tietysti aina tarkastelee asiaa tutkimusmaailman kautta ja siellä tulokset osoittaa, että liikuntapelaamisella on mahdollista kehittää kuntotekijöitä ja muun muassa motorisia taitoja, mutta pienin varauksin, että se liittyy muun muassa siihen, että kuinka pitkäkestoista se pelaaminen on. Et toki jos se pelaaminen ei ole tarpeeksi pitkäkestoista, niin ei se kunto YM-tekijä tehdi siinä hirveästi kehittyä. Mutta sanotaan, että aika vaikea siltä vaan yleistää, että kuten totesin, niin näitä pelejä on niin monenlaisia ja ne vaatii eri tekijöitä pelaajaltaan, mutta yleisellä tasolla potentiaali kyllä on. Mutta sitten oikeastaan se, että miten se kehittää kuntotekijöitä, niin riippuu paljon myös siitä pelaajan lähtötasosta ja pelaajasta itsestään. Eli mä näkisin, että se potentiaalinen hyötyvaikutus on suurempi heidän kohdalla, joiden kunto on lähtökohtaisesti huonompi, kuten nyt pätee oikeastaan mihin tahansa liikuntamuotoon. Ja toki sitten yksilölliset hyödyt voi olla aika huomattavat. Esimerkiksi netistä me voidaan lukea aika paljonkin esimerkkejä sellaisista tapauksista, joissa henkilö on onnistunut esimerkiksi laihduttaa aika merkittävästi liikuntapelien avulla. Eli aika paljon riippuu siitä itse pelistä, siitä pelaajasta ja sitten siitä pelaamistavasta, että miten tehokasta se sitten on sen kunnon kehittymisen kannalta.
Me puhutaan tässä, Tuomas Kari, digitaalisen pelaamisen muodoista, jos liike yhdistyy animaatioon ja pelin tulos on sitä parempi, mitä enemmän huhkii. Meillähän löytyy termikin tälle pelaamiselle, se on exergaming. Mihin suuntaan tällainen exergaming on menossa?
No sanotaan, että exergamingin suosio kasvaa koko ajan, se muuttaa muotoaan, että aikaisemmin nämä konsolipelit oli kaikkein suositumpia. Nyt mä sanoisin, että mobiilipelit ja varmasti tulevaisuudessakin mobiili exergaming tulee olemaan se ehkä suosituin muoto. Mutta sitten myös tämä VR-pelaaminen ja sitten näissä eri aktiviteettipuistoissa ja liikuntakeskuksissa olevat pelit ja laitteet niin yleistyy kovaa vauhtia. Ja toki myös sitten joihin kouluihin on myös hankittu tällaisia. Et mä luulen, että kun se tulee enemmän tunnetuksi nämä uudet ratkaisut, joita nyt on viimeisten muutaman vuoden aikana ilmestynyt ja hinnat vielä laskee, niin nämä kyllä tulee laajentua sillä tavalla, että niitä tulee useampiin paikkoihin ja myös tällaiset koulut ja muut yleishyödylliset yhteisöt tulee enemmän hyödyntämään näitä.
No jos ottaa esimerkkinä tämä suomalainen iWall, niin kyllähän se niin kuin vetää puoleensa myös kisaamaan siinä, että kellä on päivän paras aika, kellä on tällä kyseisellä. Siinähän on erilaisia vaikka parkkuuratoja, joita voi edetä ja tehdä ja hyppiä ja pomppia. Ja kyllähän se ihan hiki päälle tulee, jos ihan täysillä tekee. Ja kyllä se myös sit houkuttelee kisaamaan, että kuka oli, kenellä on nopein aika, kenellä on all time high tulos.
Kyllä, ja itse asiassa iWalliin liittyen tuossa on pari vuotta sitten järjestettiin myös tämmöinen SM-kiertue, että kyllä siinäkin kilpaillaan, että yksi e-urheilun muodoista.
Niin, fitness e-sport on lajin nimi, jos ruvetaan kilpailemaan. Voiko olla niin, Tuomas Kari, että ollaan menossa ihan siihen suuntaan, että jos jonain päivänä olympialajina on fitness e-sport, silloin loikitaan virtuaalilasit päässä tai sitten jonkun tällaisen virtuaalisen parkkuuradan edessä?
No sanotaan, että en lähtisi ainakaan niin kuin poissulkemaan tätä mahdollista, että tällaisia erilaisia tavallaan kilpapelaamisen muotoja, jotka vaatii fyysistä aktiivisuutta ja liikettä, niin näitä on ollut itse asiassa aika pitkään, että ne aikaisimmat esimerkit tulee tanssipelien puolelta, jossa erilaisia kilpailuja järjestetty jo todella pitkään, jo ennen kuin nämä yleistyi sitten esimerkiksi konsoleilla. Ja toki myös sitten on tullut nyt paljon uusia teknologioita, jotka on mahdollistaneet uudet fitness e-sportsin muodot. Esimerkiksi ihan virtuaalitodellisuuteen liittyen on tällainen VR e-sports league, jossa kilpaillaan sellaisissa VR-peleissä, jotka vaatii sitä liikuntaa. Mutta jos mietitään olympialaisiin menemistä, niin kyllä mä näkisin, että siihen on varmasti vielä aika paljon matkaa. Toki paljon on puhuttu, että e-urheilu voisi jossain muodossa tulla näytöslajiksi olympialaisiin, mutta se, että missä muodossa se sitten tapahtuisi, on hyvin epävarmaa, koska mä sanoisin, että e-sports niin kuin sinällään on käsitteenä vertautuu urheiluun, ja se samalla tavalla kuin urheilussa on paljon erilaisia lajeja, niin e-sportsin alla on erilaisia lajeja, eli eri pelejä. Että se, että mikä se on sitten se e-sports-peli, joka sinne olympialaisiin tulisi, niin sehän on tietysti täysi kysymysmerkki. Mutta sitten jos mietitään just ton fitness e-sportsin kannalta, niin toi olympiakomitean presidentti Thomas Bach on sanonut, että monet e-sports-pelit on liian väkivaltaisia olympialaisiin. Joten sinällään, jos joku e-sports-peli olympialaisiin päätyisi, niin siltä kantaa katsottuna, niin se voisi hyvin olla tämmöinen joku fitness e-sportsiin liittyvä peli. Eli sinällään ihan potentiaalinen mahdollisuus.
Tutkijatohtori Tuomas Kari, nyt Huoltamolla on tänään etsitty uusia liikkumisen tapoja ja haettu jopa ilon kautta liikettä. Voisiko liikkumisen viihteellistäminen olla yksi tie siihen, että ihmiset liikkuisivat ja säilyttäisivät sitä kautta terveytensä?
No kyllä varmasti, että sanoisin, että ihan minkä tahansa asian kohdalla, jota henkilö ei välttämättä koe niin mielekkäänä, niin jos siihen saadaan tuotua sitä viihteellistä puolta lisää, niin onhan se potentiaalinen tapa motivoida sitä aktiviteettia kohtaan. Ja itse asiassa aika monet käyttäjät pelaakin liikuntapelejä varta vasten, niin kuin yhdistääkseen se huvia hyödyn, eli ne yhdistää pelaamisen ja liikunnan, että ne ei lähde puhtaasti pelaamaan tai puhtaasti liikkumaan, vaan se on tavallaan semmoinen yhdistelmä molempia motivaatioita. Ja sanotaan, että varsinkin heidän kohdalla, jotka ei sitä liikuntaa muuten koe niin mielekkäänä, niin se motivoiva vaikutus siihen pelien pelaamiseen ja liikuntaan voi tulla just sitä kautta sitten. Ja toki, niin kuin tuossa aikaisemmin taisin jo mainita, niin se voi myös olla semmoinen triggeri, se peli. Esimerkiksi omissa tutkimuksissa on tullut esiin, että monet Pokemon Go:n pelaajat kehu peliä siitä, että he ei normaalisti harrastanut mitään liikuntaa, ja he iltaisin yleensä sitten löhästi sohvalle ja katsoi TV:tä esimerkiksi, mutta sitten se peli oli se tavallaan sysäys, mikä sai heidät sitten lähteä ulos ja pelaamaan sitä peliä, ja siinä se liikunta tuli sitten tavallaan sen pelaamisen sivutuotteena. Ei se käyttäjä tai pelaaja silloin välttämättä edes ajattele, että nyt on lähdetty liikkumaan, vaan hän on lähtenyt pelaamaan ja liikuntaa sitten vaan jotain, mikä tapahtuu siinä mukana.
Yle Puhe.